Армыстар қадырменді әлеумет, Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Келей ферде Азаттық радиосынан бүгінгі бағдарламасын бастаймыз. Микрофон алдында бүгінгі модераторлар Мира Мүслім және Саида Баламғожа. Бүгін қамтылатын тақырыптарға тоқталсақ. Астанада Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне қатысты сан қилы пікірлер айтылды. Ырысты вагон жөндеу зауыты жұмысшылары өткізген ереуілін сот заңсыз деп таныды. Альянс банктің акционерлері ағайынды Сейсенбаевтарға банктен қомақты қаржы жымқырған деген күдікпен қылмыстық іздеу жарияланды. Алматыда БТА банкіне берешегі бар борышкер баспанасынан айрылса өзін өзі өртейтінін жария етті. Сағатымыздың басында детекте жаңалықтарға кезек берсек, олармен өздеріңізді әріптесім Саида Баламғожа таныстырады.
АҚШ мемлекеттік хатшысының оңтүстік және Орталық Азия бойынша орынбасары Джордж Кролл Қазақстанға сапарын бастады. Кролл сәрсенбі күні Алматыда Қазақстандық азаматтық қоғам өкілдерімен кездесті. Бейсенбіде ол Астанада ресмилермен кездесіп, Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуімен екі жақты мәселелерді талқылайтын болады. Кроллдың сапары қазанның 31-іне дейін жалғаспақ. Ингушетия президенті Юнусбек Евкуров жетекшілігіндегі делегация Қазақстанға келді. Сәрсенбі күні олар премьер-министр Кәрім Мәсімовпен кездесті. Кездесу барысында екі жақ арасындағы сауда, экономикалық және мәдени-гуманитарлық саласындағы ынтымақтастық мәселесі талқыланды делінген премьер-министрдің баспасөз қызметінің мәлімдемесінде. Оның алдында Ингушетия делегациясы Астанада сыртқы істер министрлігінің ресмилерімен кездескен. Енді олар Астанада ингушетиялық диаспора өкілдерімен жүздеспекші. Астанада Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне дайындық жөніндегі конференция өтті. АҚШ-тағы үкіметтік емес ұйымдардың бірі Карнеги қорының бас ғылыми қызметкері Марта Олкот Қазақстан аталған ұйымға төрағалық етуі барысында Еуропадағы қауіпсіздіктің жаңа сәулеті деген Ресейдің бастамасын жылжытуы мақсат болмау керек деген пікірін білдірді. Өзге сарапшылар болса, Қазақстан адам құқы сияқты ұйым стандарттарына жақындау керек деген пікірлерін айтты. Пәкістанның солтүстік батысындағы Пешауар қаласында орын алған көлік жарылысынан 80-нен аса адам қаза тауып, кемінде 100 кісі жараланды. Пәкістанға 3 күндік сапармен барған АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон бұл шабуылды айыптап отыр. Пәкістанның сыртқы істер министрі Шах Махмуд Курешимен өткізген баспасөз мәслихатында Клинтон АҚШ қолынан келгенше Пәкістанға экстремизммен күресуге көмектесетін болады деп атап көрсетті.
We commend the Pakistani military for their courageous fight. And we commit to stand so
Біз Пакистан әскерилерінің батыл күресін қолдаймыз және бейбітшілік пен қауіпсіздік үшін күресте біз Пакистан халқымен бірге боламыз. Мақсаттарыңызға жетулеріңіз үшін біз сіздерге қолымыздан келгенше көмектесеміз деді Клинтон. Үкімет күштері Ауғанстанмен шекаралас оңтүстік Вазиристанда Талибанға қарсы операцияларын жүргізуде. Сәрсенбі күні Кабулдың орталығындағы халықаралық қонақ үйіне жасалған шабуылдан Біріккен ұлттар ұйымының кемінде 6 қызметкері қаза тапты. Бұл шабуылдан сондай-ақ Біріккен ұлттар ұйымының 9 қызметкері жарақат алды. Полицияның хабарлауынша, бұл оқиғада сонымен қатар 3 шабуылдаушы мен 2 ауған қызметкері және 1 қарапайым ауған азаматы өлтірілген. Шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Талиптер қарашаның 7-сіндегі президент сайлауының 2 сатысына кедергі жасаймыз деп ескерткен болатын. Иран Біріккен ұлттар ұйымы ұсынып отырған ядролық отын туралы келісімге бейсенбі күні жауап қайтармақшы. Ресми Мехр ақпарат агенттігінің хабарлауынша Иранның атом энергиясы бойынша халықаралық агенттігіндегі өкілі Али Асгар Султаниие Техранның ресми ұстанымын Венада осы агенттіктің басшысы Мухаммед Әл-Барадейге тапсырады. Иран жалпы келісім жобасын қабылдайды, бірақ оған өзінің өзгерістерін ұсынады деп хабарлайды Мехр агенттігі. Әлгі келісім жобасына сәйкес Иран ядролық отын жасау үшін өзінің уранын шетелге тасымалдауы тиіс.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Джеймс Джонс осы аптада Ресейге барып, екі ел арасында ядролық арсеналдарды азайту туралы жаңа келісім жасауға бағытталған келіссөз өткізеді. Ақ үйдің хабарлауынша Джонс Мәскеуде Ресейдің жоғары лауазымды ресмилерімен кездеспек. Екі жақ стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі келісімнің сәтті жасалуы туралы келіссөз өткізбек. Бұл келісімнің мерзімі 1990 айында аяқталады. Эквадор президенті Рафаэл Корреа Ресеймен арадағы ынтымақтастық нығаяды деп үмітенетіндігін мәлімдеді. Сәрсенбі күні Мәскеуге баратын Корея Рейтерс агенттігіне берген сұхбатында Эквадор Ресейден екі тікұшақ сатып алып жатқанын хабарлады. Кореяның айтуынша ол үшін Мәскеу Эквадорды қаржымен қамтамасыз етуде. Эквадор мен Ресей екі ел арасындағы энергетикалық ынтымақтастық жөніндегі келісімдерге қол жеткізуді көздейді дейді Корея. Ал осы айдың басында президент Корея қорғаныс саласындағы ынтымақтастықты нығайту үшін Ресейге баратындығын айтқан болатын. Сейсенбі күні Тбилисиде Давид Баджилидзе деген адамға дене жарақатын түсірді деген күдікпен Грузияның алғашқы президенті Звиад Гамсахурдияның ортаншы ұлы Зотне Гамсахурдия тұтқынға алынды. Бұдан бұрын кеудесі оқтан жарақаттанған Давид Баджилидзе ауруханаға жатқызылып, оған шұғыл операция жасалған болатын. Полиция бұл оқиғаға түсініктеме бермеген, бірақ анығы экс-президенттің ұлы және жарақаттанушы жанжалдасып қалған.